Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je da pojedine odredbe Zakona o praznicima Republike Srpske nisu usaglašene sa Ustavom BiH, tema je današnjeg sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa dužnosnicima iz tog entiteta. Sastanku u Palati Republike trebali bi prisustvovati predstavnici vlasti Republike Srpske, predstavnici stranaka u Narodnoj skupštini, kao i srpski predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine. Dodik je najavio da će od predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama zatražiti da ne sudjeluju u radu državnih institucija dok se ne riješi pitanje sudjelovanja stranih sudija u radu Ustavnog suda BiH. Predložit će i da do odlaska stranih sudija u Ustavnom sudu bude imenovano dvoje novih sudija iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske. Građani Kneževa poslije nešto više od godinu dana ponovno danas na referendumu glasaju o opozivu načelnika ove općine Bore Škeljića. Na području općine Kneževo jutros su otvorena 22 glasačka mjesta na kojima će se 9589 birača s pravom glasa izjašnjavati o opozivu načelnika. Prvi neslužbeni i nekompletni rezultati mogu se očekivati večeras poslije 22 sata, izjavio je predsjednik Komisije za provođenje opoziva Budimir Dukić. Lideri zemalja članica Europske unije okupit će se poslije podne u Briselu na samitu Europska unija-Turska, na kojem će glavna tema biti suradnja na zaustavljanju priljeva izbjeglica u Europu. Osim šefova vlada i država Europske unije, samitu će prisustvovati i predstavnici tri europske institucije, Europskog vijeća Donald Tusk, Komisije Jean-Claude Juncker i parlamenta Martin Schulz. Tursku će predstavljati premijer Ahmet Davutoğlu. Čelnici namjeravaju potpisati sporazum sa Turskom kojim će Ankari ponuditi novac i tješnje veze sa Unijom u zamjenu za tursku pomoć u zaustavljanju vala migranata. Posmrtni ostaci ruskog pilota ubijenog u Siriji prebačeni su u Tursku, a bit će prevezeni u Rusiju na zahtjev Moskve. Turske snage oborile su u utorak 24. studenog ruski borbeni avion koji se, prema tvrdnjama Ankare, nalazi u turskom zračnom prostoru, dok Rusija navodi da je avion bio iznad Sirije. Odnosi između Rusije i Turske od tada su zaoštreni. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se usvaja niz ekonomskih mjera odmazde Turskoj, dok je Turska pozvala svoje građane da izbjegavaju putovanja u Rusiju. Najmanje 18 osoba je ubijeno i na desetine ranjeno danas u gradu Ariha na sjeverozapadu Sirije u zračnim udarima za koje se vjeruje da su ih izveli ruski avioni, navodi agencija Reuters. Grad Ariha se nalazi u provinciji Idlib koja je pod kontrolom pobunjeničkih grupa uključujući i Nusra Front blizak Al-Kaidi. Tri nove masovne grobnice otkrivene su u Sinđaru, čime je ukupan broj do sada otkrivenih masovnih grobnica porastao na 5, izjavili su irački dužnosnici. Kurdske snage su u studenom uz podršku zračnih udara pod vodstvom SAD-a istjerali pripadnike Islamske države iz Sinđara. Njemačka vojska objavila je da će oko 1200 vojnika poslati u Siriju kako bi pomogla Francuskoj u borbi protiv organizacije Islamska država. Nakon načelne odluke, njemačka vlada u utorak treba službeno potvrditi vojnu intervenciju te zemlje u Siriji, nakon čega će o njoj glasovati zastupnici u parlamentu. Papa Franjo danas je doputovao iz Ugande u Srednjoafričku republiku, posljednju i najrizičniju dionicu 600-dnevne afričke turneje. Papina dvodnevna posjeta zemlji održava se pod velikim stupnjem sigurnosti snaga Ujedinjenih naroda i lokalnih snaga sigurnosti. Očekuje se da će papa pozvati na pomirenje kršćana i muslimana u toj zemlji u kojoj je međuvjersko nasilje odnijelo na tisuće života. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera krajem dana u skretanju na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 1 i 7, na jugu zemlje od 7 do 12 stupnjeva. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj emisiji danas možete čuti. Uskoro se očekuje podnošenje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Kad to uradimo, predamo aplikaciju, tek nas onda obvezuje da još dinamičnije radimo i na razini entiteta i nižim razinama sukladno već nadležnosti ustavnom.
Šta znaju mladi o BiH integracijama?
Jako je niska informisanost mladih ljudi o procesima, čak i o stanju u kojem se BiH nalaze.
Provode se radovi na sistemu grijanja u bolnici u Bihaću.
Ukupna vrijednost ovog dijela koji se odnosi na sam sistem grijanja i sredstva koje obezbjeđuju Česi je procijenjena na 800.000 eura, dok sama izgradnja objekta procijenjena negdje oko 1.000.000 maraka.
Teško do napretka u karijeri mladih stručnjaka na univerzitetima.
Namećete stroge uslove za napredovanje, ne ulažete financije u visoko obrazovanje, namećete neke radne birokratske obaveze za nastavno osoblje i oni ne mogu da stignu da se bave naučno-istraživačkim radom i praktično cementirate postojeće stanje.
U Srbiji djeca uče bosanski jezik.
Od 2004. godine bosanski jezik je u Srbiji imao status izbornog predmeta, a od 2013. godine nastava u Sandžaku se izvodi na bosanskom jeziku u 483 odjeljenja.
Dobro nam došli, poštovani slušalci. Sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, susreo se u Briselu sa Federico Mogherini, visokom predstavnicom za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Razgovarano je o reformskom paketu mjera i neophodnim koracima koji bi doveli Bosnu i Hercegovinu do kandidatskog statusa.
Sigurnosni problemi koji nas okružuju svakako ne smiju biti razlog da zaustave nas na ovom euroatlantskom putu. Čak što više, mi mislimo da je to prava šansa da Bosna i Hercegovina upravo pojača sve ono što je propustila zadnjih 10 godina, kako bi vrlo skoro, to smo i razgovarali sa gospođom Mogherini, predala našu aplikaciju za članstvo i nastavila sa preuzetim obaveza koje smo definirali u našoj agendi. Zadnjih 6 mjeseci uistinu radimo na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini da moramo promijeniti razmišljanje svih prijatelja iz Europskoj unije o našem europskom putu, jer svjesni smo da zbog ovih problema malo ko danas u Europskoj uniji razmišlja o proširenju. Međutim, ova faza naše aplikacije i puta ka jednom kandidatskom statusu uveliko će stabilizirati i sve nas u Bosni i Hercegovini, dodatno ohrabriti takvim odlukama da nastavimo intenzivno još jačom dinamikom stabiliziranja ne samo Bosne i Hercegovine, nego uopće ambijenta i istočno i zapadno Bosne i Hercegovine.
Dan kasnije BiH predsjedništvo je posjetio i Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća, koji je nakon razgovora u Sarajevu izjavio:
The European Union stands ready to assist in stabilizing the situation.
Želim da podržim napore Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja i evropske budućnosti ove zemlje. Ključno je da se nastavi sa pozitivnim promjenama koje su počele usvajanjem paketa reformi u ekonomiji i socijalnoj oblasti. Ali i dalje je pred Bosnom i Hercegovinom i građanima ove zemlje velik broj izazova i mora se iskoristiti trenutačno povoljno vrijeme i atmosfera da bi konačno Bosna i Hercegovina ostavila prošlost iza sebe i postigla napredak. Evropska unija čeka Bosnu i Hercegovinu i ona će je podržavati u naporima koji su očigledni. Vjerujem da nema druge alternative i da je članstvo u evropskoj porodici jedina budućnost za Bosnu i Hercegovinu.
Eurozona.
Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine objavila je rezultate ispitivanja stavova i percepcija o procesu evropskih integracija, što je rađeno sa studentima u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Rezultati istraživanja pokazuju da mladi imaju generalno pozitivan stav o integracijama i da smatraju da Bosna i Hercegovina stagnira. Pripremila Dženana Halimović.
Cilj istraživanja koje je uradila vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine o tome šta se zna i šta još treba da se nauči o procesu evropskih integracija bio je mladim ljudima približiti osnovne aspekte integrisanja i izazove koje ovaj proces sa sobom nosi. Studentima iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke približili su političke i ekonomske aspekte pristupanja, kaže Leila Ramić-Mesihović, istraživač na projektu. Rezultati su, kaže, pokazali kako mladi ljudi smatraju da zemlja stagnira, ali i da o samom procesu imaju ograničene saznanja.
Jako je niska informisanost mladih ljudi o procesima, čak i o stanju u kojem se BiH nalazi. Iako imamo u vidu da se radi o studentima ekonomskih fakulteta, recimo nama je bilo frapantno da jako malo njih je čulo za reformsku agendu koja je u velikom svom dijelu upravo ekonomska i finansijska. Ono što nas je ohrabrilo je da su oni jako zainteresovani da saznaju više, da su oni svjesni da ne znaju dovoljno, čak i u okviru njihovog akademskog interesa. Moram reći da jako mali broj njih ikad čuo da postoji izvještaj o napretku koji pravi Evropska komisija. Tako da je i to bilo izazov približiti osnovne stvari.
Polovina ispitanika u istraživanju ipak je iskazala vjerovanje kako će popunjavanje standarda poboljšati privrednu situaciju u zemlji. Također većina smatra kako bosansko-hercegovački privrednici ne mogu biti konkurentni stranim firmama u Europskoj uniji sa svojim proizvodima. Što se tiče političkih aspekata tokom diskusije s mladim ljudima, osnovni zaključak je da državni službenici nisu dovoljno obučeni i upoznati sa zahtjevima koje Europska unija postavlja pred njih. Najviše očekivanja studenti imaju od ulaganja u infrastrukturu i reformu socijalne skrbi, ali i poboljšanje u oblasti sigurnosti građana. Dženana Živalj, ekspert za evropske integracije, kaže kako ne treba biti iznenađen ovakvim rezultatima, jer građani očekuju da odmah osjete efekte. Ipak, kaže, bit će gore prije nego što bude bolje.
Vlast u Bosni i Hercegovini, vlast u svakoj zemlji je vjerovatno svakim danom sve svjesnija. Brojnost je obaveza i šta oni u biti znači. Implementacija zakona je nešto što jeste suština svega i to je to kad ćemo mi osjetiti boljitak, bez obzira što će nas prethodno zadesiti neke bolne reforme.
Iako je izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine pokazao relativne pomake na bolje, činjenica je da su ključne stvari ostale da budu urađene, kaže Davor Vuletić, član vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Zvaničnici koji su dio vlasti će naravno reći da je to izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, cijeneći neku pozitivnu atmosferu koja se prije svega tiče potpisivanja, konačno odnosno ratificiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, brzom formiranju vlasti koja je bila dakle nakon prošlih izbora, usvajanjem par reformskih zakona, kao što su oni naveli zakon o rad. Međutim, sasvim je druga stvar, dakle sve ono što je Bosna i Hercegovina u obavezi kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju da napravi, a toga ima veoma mnogo. Tako da je ovo jedan veoma mali dio dakle što je do sada urađeno i postoji veliki prostor za unapređenje. Prije svega mislim tu na samu uspostavu mehanizma koordinacije za koju još ne znamo u kojem će obliku biti, da li će on biti u obliku nekog zakona na državnom nivou koji će regulirati odnose između različitih nivoja vlasti i institucija u procesu europske integracije, da li će on biti neki memorandum o razumijevanju dakle između institucija na tu temu, da li će tretirati strukturu kroz cijelu državu Bosnu i Hercegovinu ili će dakle biti prepušteno na primjer Federaciji Bosne i Hercegovine da napravi jedan svoj poseban mehanizam vezano za ulogu direktnih i podijeljenih nadležnosti, isključivih nadležnosti kantona i entiteta, tako da postoji dosta još tu prostora da se radi.
Vanjsko-politička inicijativa nakon istraživanja dala je i preporuke koje se tiču boljeg informisanja javnosti o strukturi i sadržaju reformi, boljeg povezivanja političara, eksperata za europske integracije i predstavnika akademske zajednice, specijaliziranih za pojedine oblasti koje se tiču pristupa Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
U funkcionisanju bolnice dr. Irfan Ljubijankić iz Bihaća, nakon velike štete koju je nanio požar, jedan od najvećih problema je zagrijavanje objekta i priprema sanitarne tople vode. Kao izvor toplote trenutno se koriste kotlovi na lako ložulje, što značajno opterećuje budžet bolnice, ali konačno je na pomolu pravo rješenje. Detaljnije Dženita Duraković.
Danas su skoro svi odjeli stradali u požaru sanirani, a bolnica funkcioniše punim kapacitetom. Zmajl Dervišević, direktor kantonalne bolnice.
Mi smo u 7 mjeseci napravili puno stvari i mi ne, s tim ne stajemo.
Nedavno su okončani svi radovi u kojima je učestvovao UNDP, a čija je ukupna vrijednost bila oko 1.800.000 maraka. Čak 80% ovih sredstava obezbijedila je sama bolnica. Pred bolnicom je realizacija još jednog značajnog projekta, utopljavanja, odnosno energetske efikasnosti. Potpisan je sporazum između Razvojne agencije Češke, UNDP-a i vlade Unsko-sanskog kantona, odnosno kantonalne bolnice, prema kojem je planirana izgradnja energetsko-ekonomskog bloka. Vahidin Ogrešević, UNDP.
Ukupna vrijednost ovog dijela koji se odnosi na sam sistem grijanja i sredstva koje obezbjeđuju Česi je procijenjena na oko 800.000 eura, dok sama izgradnja objekta u koji sistem treba biti smješten, što je obaveza vlade, je procijenjena negdje oko 1.000.000 maraka, ali taj dio se u ovom trenutku projektuje, tako da je ovo zaista jedna vrlo gruba procjena. To bi bio blok od 4 aneksa, kod kojih bi jedan bila kotlovnica u stvari za novi sistem grijanja koji će se u bolnici raditi, dok bi preostala 3 aneksa u stvari koristila kantonalnoj bolnici da svoje tehničke službe poput kuhinje, vešeraja i možda neke druge prebaci iz glavnog objekta bolnice, takozvane zgrade Foča, u taj novi objekt, a i na taj način bi oslobodili prostor u glavnom bloku za proširenje nekih usluga, možda nekih novih.
Do sredine decembra trebali bi biti završeni dogovori, a sa realizacijom projekta startat će se već početkom naredne godine. Vahidin Ogrešević, UNDP.
Projekt podrazumijeva dvije stvari. Obaveza na strani vlade je izgradnja samog objekta gdje bi novi sistem bio smješten, a obaveza Češke razvojne preko UNDP-a bi bio nakon te izgradnje, ugradnja novih kotlova, novih toplovoda u krugu kantonalne bolnice i sve mašinske instalacije i radove do podstanica u posebnim objektima, što za cijelu kantonalnu bolnicu znači kompletan nov sistem grijanja.
Zmajl Dervišević, direktor kantonalne bolnice.
Za narednu godinu je planirano iz budžeta vlade kantona da se izdvoji 500.000 konvertibilnih maraka, to je jedan velik projekat u projekat energetske efikasnosti, gdje se radi na tom da kantonalna bolnica pređe sa grijanja jako skupog, to je lož, ulje i struja, na sječku. Kompletna strukture su zainteresirane za političke strukture, naravno, su zainteresirane za ovaj projekat i on bi trebao po dinamici kako sad se odvija da se krene naredne godine.
Ukoliko sve bude išlo planiranom dinamikom, novu grejnu sezonu 2016-2017 pacijenti i osoblje bolnice trebali bi dočekati sa novim, efikasnijim i ekonomičnijim grijanjem.
Ljubiša Tanić, direktor firme Grijanje Invest Pale, koja je uradila projektnu dokumentaciju za kantonalnu bolnicu u Bihaću, kaže da će nakon realizacije ovog projekta uštede biti ogromne.
Praktično nekoliko puta će biti jeftinija toplota koja će se dobijati sa novim postrojenjem, novim kotlom, novim toplovodom i adaptacijom postojećih postanica će se dobiti uslovi za rad i boravak ljudi. U posljednje vrijeme pojam energetske efikasnosti se koristi kao dominantan jedan. Znači, energetska efikasnost dolazi na kraju kada se postignu uslovi ugodnosti, kad imate 20 stepeni ili 22 u određenim prostorijama, možemo pričati onda o energetskoj efikasnosti. U bolnicu Bihaću naravno neće doći do toga jer će se koristiti i jeftin energent, otpadno drvo. U sklopu ovog projekta koji smo mi radili sa jedne od pilana koja je u tiku u sami centar grada, tako reći, uzeti su uzorci, pa su na Mašinskom fakultetu u Beogradu na laboratoriji za sagorijevanje izvršeno ispitivanje uzoraka koje smo donijeli. Dobili smo zadovoljavajuće rezultate sa deponije. Znači, suština je da energent bude jeftin i onda ćete imati praktično jeftinu isporučenu toplotu samoj bolnici. Procjena je naša da će biti tu minimalno duple uštede, a komfor potpun. To je suštinska stvar. I to ulaganje u taj projekat je nešto što je strateški i što sigurno narednih 20-30 godina bolnica Bihać će riješiti pitanje zagrijavanja i pripreme tople vode. I omogućiti čak i primjenu, recimo, sunčeve energije u pojedinim dijelovima, tako je koncipiran naš projekat. Što se tiče entitetske saradnje, bilo je vrlo interesantno i što se tiče firme Grijan Invest, koja dolazi iz istočnog Sarajeva ili iz Pala, bila je jako dobra saradnja. To je praktično jedan način kako da se povezujemo. Ključna stvar je rad, razmjena znanja i jako smo dobru saradnju imali sa upravom bolnice, sa kolegama lokalnim iz UNDP-a koji su nas potpuno prihvatili bez nekih predrasuda i zajedno sarađivali na dobrobit. I zaista se svi nadamo da će u punom svjetlu sljedeća grijana sezona već biti spremna sa novim kotlovima na biomasu, novim toplovodima i adaptiranim toplotnim postanicama u kantonalnoj bolnici Bihać.
Reforme za Evropu.
Visoko školstvo u Bosni i Hercegovini svake godine susreće se s brojnim izmjenama, ali još uvijek nema jedinstvenog i kvalitetnog sistema koje bi moglo sustići evropske standarde. O tome sa članom odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dimitrijem Čeranićem razgovara naš reporter Aljoša Ljubojević.
Cilj svih reformi visokog obrazovanja koji su preduzete na evropskom tlu bio je slobodna razmjena među visokoškolskim ustanovama u Evropi. Bosna i Hercegovina još uvijek ne može time da se pohvali, kaže Dimitrije Čeranić ispred Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.
Neki su svojevremeno govorili da potpisivanjem Bolonjske deklaracije, uključivanjem u taj jedinstveni evropski obrazovni prostor, postoji mogućnost da naši studenti, i to dobri studenti, odu sa naših prostora i nastave da studiraju na zapadu, a mi bismo time izgubili veoma važan potencijal akademski, kao mi bismo ih djelimično školovali kroz osnovno, srednje i dio visokog obrazovanja i onda bi im su napola gotov kadar bukvalno prodali. Međutim, ta bojazan se ispostavila kao potpuno bespotrebna, jer ja koliko znam, naši studenti do sada uopšte nisu imali mogućnost prohodnosti na univerzitete u zapadnoj Europi, a isto tako niti naše nastavno osoblje.
Kako od razmjene sa evropskim fakultetima gotovo da nema ništa, pojedini studenti iz Bosne i Hercegovine često odlaze sami na evropske univerzitete. Jedan od razloga je nedostatak prakse, kaže Čeranić.
Vi morate da imate industrijske komplekse da biste recimo bavili se nekim tehničkim naukama. To smo mi imali prije rata ovdje, međutim sada toga nema. S te strane, ti su studenti uskraćeni za ta praktična znanja i vještine koje bi mogli ostvariti na zapadu, a ne mogu kod nas, i stoga idu tamo. Što se tiče prirodnih nauka, i tu imamo djelimičan problem, ali ajde tu i nekako možemo postići te uslove da bismo obezbijedili valjan obrazovni profil. Međutim, što se tiče društvenih i humanističkih nauka, tu je potpuno neprirodno zašto naši studenti idu kad već tu ne treba mnogo ulaganja. Ja mislim da tu ima nekoliko razloga. Vi imate kod nas od strane univerziteta u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine odnos takav da se student želi koristiti zarad nekakvih ličnih odnosa u sklopu univerziteta i podilazi se studentima samo na način kada oni predstavljaju glasačku mašineriju. To je potpuno pogrešan koncept.
Država mora da shvati da je ulaganje u visoko školstvo prioritet i da će se svaka uložena marka sigurno i vratiti. Čeranić ističe da svaki student koji ode u neku evropsku zemlju najprije teži za znanjem, te se i sve češće obaranje kriterijuma na našim fakultetima mora spriječiti.
Navešću samo primjer univerziteta iz Austrije, na koje se upisuju masovno naši diplomirani svršeni srednjoškolci. Šta se dešava? Oni tamo idu na jednu godinu učenja njemačkog jezika, a potom nastavljaju studije na njihovim fakultetima. Oni uz veoma mala financijska sredstva, to je neki depozit u bankama od nekoliko hiljada evra koji se položi, oni odu i vide lijepe zapadnoevropske zemlje, uređene pravne i društvene sisteme, a imaju mogućnost usavršavanja svoga jezika, upoznavanja nekih novih ljudi, sticanja nekih novih znanja i vještina i nastavka studija na prestižnim zapadnoevropskim univerzitetima. S te strane, mi smo negdje malo uskraćeni, jer mi ne možemo da ponudimo to što nude zapadnoevropske zemlje, ali ipak mogli bismo da igramo na kartu, ako ništa drugo, lokal patriotizma, da naše studente pokušamo da privolimo dobrim znanjem, ne spuštanjem kriterijuma, jer ćemo time još više da ih tjeramo.
Gledano sa pravne strane, u Bosni i Hercegovini svake godine dolazi do izmjena zakona o visokom obrazovanju. Na taj način ne može se izgraditi jedinstveni čvrst sistem, a Dimitrije Čeranić navodi primjer aktuelnog prednacrta zakona o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj.
Tu se pominje učešće naših naučnih podmladaka na međunarodnim naučnim skupovima, objavljivanje u međunarodnim naučnim časopisima, najreprezentativnijim svjetskim časopisima, a moram da vam napomenem da sa prostora bivše Jugoslavije vrlo malo ima naučnih radnika koji su u stanju to na taj način da objave. A onda šta se dešava? Vi namećete stroge uslove za napredovanje, ne ulažete financije u visoko obrazovanje, namećete neke radne birokratske obaveze za nastavno osoblje i oni ne mogu da stignu da se bave naučno-istraživačkim radom. I praktično cementirate postojeće stanje. Onda ćete bukvalno dovesti do toga da opstanu na univerzitetu samo oni stari redovni profesori koji su po mnogo, mnogo lakšim kriterijima došli do tih zvanja.
Jedino zakon koji neće svake godine trpjeti izmjene može da doprinese izjednačavanju bosansko-hercegovačkog visokog školstva sa evropskim standardima. Samo na taj način biće u budućnosti moguće da naši studenti odu u bilo koji univerzitet bez dodatnih troškova i usavrše i razmijene stečeno znanje, zaključuje Ćaranić.
Mladi i evropske integracije.
U Srbiji oko 12.500 djece uči bosanski jezik. Time je Srbija slijedila Evropske konvencije o pravima nacionalnih manjina i omogućila obrazovanje u školama na maternjem jeziku. Zabilježila Maja Nikolić.
Učenici srednje kemijske škole iz Tuzle boravili su u Srbiji, točnije u Sandžaku, gdje su izveli nekoliko predstava i recitala na bosanskom jeziku. Nemalo su ostali iznenađeni kada su doznali podatak da tamo 12.500 djece pohađa nastavu na svom maternjem, odnosno bosanskom jeziku. Esad Đuđo, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Zakona, kao što je zakon o osnovama sistema, obrazovanja i vaspitanja, zakon o osnovnoj školi, zakon o srednjoj školi, o preškolskom obrazovanju, visokom obrazovanju, slično gdje je regulisano da manjinski narodi i nacionalne manjine u Srbiji imaju pravo na obrazovanje na svom maternjem jeziku. Gdje je to naslonjeno? Na prije svega okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i na Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima, koje su ratifikovane u srbijanskom parlamentu.
Učenici su oduševljeni dočekom u Srbiji i načinom na koji se govori o maternjem jeziku. Učenica Ajla nam kaže.
Publika me zadivila, na neki način osjećala sam se sretnom kako oni prihvataju taj bosanski jezik. Bosanski jezik je, kako kaže moj recital, golemi, zvonki i pitki. Najljepši jezik na svijetu. Maternji jezik je ono što čini čovjeka u potpunosti i naravno da mi moramo njegovati taj jezik onako kako smo mi učili, kako su nas učili naši preci. Ja mislim da niko ne treba da se odriče svog maternjeg jezika. To što Bosna ide ka Evropskoj uniji, to je sasvim okej, ali naš jezik treba da ostane naš jezik bez ikakvog odricanja.
Sajlom je bio i Darmin Muratović, smatra da je poštovanje maternjeg jezika poštovanje prema osobnom identitetu. Čuvanje takvog identiteta pokazatelj je Europi kako se čuvaju vrijednosti.
I naš jezik koji smo dužni čuvati do sudnjega dana. Pa oduševio me taj njihov stav kako ne daju ono svoje što imaju, što su njihovi preci ostavili amaniti. Oduševilo me to što su toliko gostoprimljivi, kako smo dočekani tamo, kraljevski.
Od 2004. godine bosanski jezik je u Srbiji imao status izbornog predmeta, a od 2013. godine nastava u Sandžaku se izvodi na bosanskom jeziku u 483 odjeljenja. Također treba naglasiti, kaže Đuđo, da i druge nacionalne manjine u Srbiji, Mađarska, Albanska, Slovačka, Rumunska, Ruska i Hrvatska, koriste nacionalni model nastave.
I to je čitavno, dakle, set i međunarodno pravnih dokumenata i domaćih dokumenata koji regulišu to pravo, da dakle manjinski narodi i nacionalne zajednice mogu imati kompletnu, cjelokupnu nastavu na svom maternjem jeziku. Iz godine u godinu stručnih skupova, javnih tribina, gdje smo pokušavali da animiramo i prije svega ubijedimo svoje sunarodnike, da je to jedno važno kolektivno identitetsko pravo.
Profesorica bosanskog jezika Amila Isanović kaže da jezik nije stvar političkog opredjeljenja, već temelj identiteta. Jezik je najbitnije obilježje narodne posebnosti. Zabraniti maternji jezik u školama ili mu dati drugo ime, uzaludna je politička borba.
Konvencija o ljudskim pravima i sve konvencije koje tretiraju pitanje jezika kažu da jedan jezik postoji sve dok postoji i jedan živi govornik toga jezika. A znamo da su milioni govornika bosanskog jezika, ne samo u domovini, već i u Turskoj, u useljeništvu, kada niko drugi do mene same ne bi govorio taj jezik. Bosanski jezik postoji i postoji zapisan u spomenicima, u djelima i tu se ništa ne može učiniti, što god neko mislio da može.
Ono što danas brojni učenici u Bosni i Hercegovini prolaze zbog maternjeg jezika, nekada davno prolazio je jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih pjesnika, Mak Dizdar. Učenik Darmin Muratović kaže, Mak Dizdar je svoja osjećanja jednom davno zbog toga ostavio u nasljeđe današnjim generacijama.
Ti znaš samo uklesane jutrte pute i niti i jedan drugi, a mali su, zapravo jalovi. Bez obzira koliko su za tebe oholog i jakog, i preteški i dugi. Ti znaš samo one putove što prolaze od srca i oka. Ali to nije sve. Ti ne znaš ništa o mojoj mapi putova. Ti misliš da je put od tebe do mene isto što i put od mene do tebe.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.